Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар манзарасында музыкаль мизгелләр сәхифәсенә вакыт җитте. Без аны яңа хезмәт атнасы котлы булсын дип, күңелдә дәрт уята торган иң матур җырлардан төзедек. Шушы көннең рухына туры килеп торган «Яшисе дә әле, яшисе» дигән җыр белән башлап китик. Ренат Мөслимов шигыренә Фәрит Хатипов иҗат иткән бу җырны Фердинанд Сәләхов башкара.
Ах, дие дусларга сөйләргә, кешеләр басмаган йөрләргә. Ашкына күңелем кишмәсен, яралап китмәде язмышлар. Тимерләр бүгәрлеп кем бар, яшисе дә әле, яшисе. Тимерләр бүгәрлеп кем бар. Ярдәмнәр кирәксә килермек, аңлашып киңәшләр бирермек. Сураса олысы кечесе, йолдызлар балкыйлар юлымда. Киләчәк тик Ходай кулымда. Ходай кулымда, яшисе дә әле, яшисе. Йыртулы моңланган йөрәккә, үтсә дә сөйлеп зәккә. Айгылдан яшләрем түгелми, өмернең кадерен кем белми. Яшисе дә әле, яшисе. Өмернең кадерен кем белми. Яшисе дә әле, яшисе.
Яшисе дәле, яшисе безгә кадерле дуслар. халкыбызның Митхат Миншин шигырын әзірлана тұрған «Яш иселер бар әлі» деген жерді нақ мұна шушы тұрмыш матурлығы темысын дауам еттіре. Аны Зүһіра Шарифуллина башқара.
Gaptili barri korrali, aldağım bir barali. Siymegenler ukinsinlere sevişiler barali. Siymegenler ukinsinlere sevişiler barali. Bazan sunun dutunları bir uyunida bir dına. Bu dünyada kim yanmağın Gaptili barri korrali, aldağın bir barali. Siymegenler ukinsinlere sevişiler barali. Siymegenler ukinsinlere sevişiler barali. Bazan sunum üstlerine barinda uyga kola. Gaptili barri korrali, aldağın bir barali. Sinmegenler ukinsinlere sevişiler barali. Sinmegenler ukinsinlere sevişiler barali.
Тормыш матурлыгы турындагы җырлардан төзелгән музыкаль мизгилләр сәхифәсен Резида Шарафиева һәм Равил Галиев дәвам итә. Алар безнең шушы дәртле иртәбезне тик яшьлектә калыгалы дигән җыр белән тагын да ямдырак итәрләр. Мөдәрис Газетдинов көе, Нурлан Ганиев шигыре.
Гутсе дигәннәргә кире кайтсын яшьлекләре
вакытларга бирешмичә җырлап кына яшик әле
гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен табигаре язмышларга үшиткәндәй тик яшьлектә калыйк әле гомерләрне гөл итәрлек сәбәпләрен табигаре язмышларга үшиткәндәй тик яшьлектә калыйк әле
Күнмәслек булсын безнең җаныбыздай газиз гомер
Санаулы еллар эшендә көнләшерлек яшәп өлгер
Гомерләрне гөйтәрлек сәбәпләрен табыйк әле Язмышларга уш икәндәй тик яшьлектә калыйк әле
Дими гәле,
yaşlıkların yaşlar çağı.
Bu ömürde yaşlıktan de kaderlerek nibar dağın.
Ömürler ne güliderlik sebeplerin tabi gelip yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gelme. Ömürler ne güliderlik sebeplerin tabi gelip yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gelme. Sebeplerin tabi gelip yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gelip. Ömürler ne güliderlik sebeplerin tabi gelip yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gelip. Yazmışlar kavuş yiyken dektik yaşlıkta kalı gelip.
Әлі кезірдіғыша, рухыбыз білен ғыл яшлікті яшырға яссын бізге, әм ғымірлер заяға узмасын деп тілік. Чүнкі Нажар Нәжми язғанша, бұ дүнияға біз келген біз екен, юққа түгіл, юққа түгілдір. Рим Хасанов күйге салған шушы жырны Филус Қахиров башқара.
Bu şiirde tuğab üskenler bizge kader bizge kader de bit şiirge kutlu gelip gitkenler her kim gede birilmegendir ul yaşav kukrevlerge din ömür bu dünyaya Biz iken biz iken yukka tügül, yukka tügüldür. Bu dünyama biz iken biz iken yukka tügül, yukka tügüldür. Bir kıyaş kaman varasa da Yıldız bilen yıldız arasında Balıkıp yata kişi izleri Her kim gede birilmegendir o Yaşav kukrevlerge din ömür Bu dünyaya biz bilgen biz iken Yukka tügül, yukka Bu dünyaya siz girgen siz iken Yukka tügül, yukka tügüldür Özünün ışın şiirde güllerse Parlar yavar, şiller isteler Nişanma Üze Işın güne Mini Eger Yeşil İsteler Bir kuz aşır Yumgan arağına Bizden birge Utgen bu ömür Bir-birimizge Biz giren biz iken Yukka tügül Yukka tügüldür Bir-birimizge Biz giren biz iken Yukka tügül Yukka tügüldür Bu dünyaya Biz gilgen biz iken Yukka tügül Yukka tügüldür Bu dünyaya Biz gilgen biz iken
Музыкаль мизгилләр сәхифәсен Хәния Фархи башкаруында «Яшик әле» дигән җыр белән тәмамлыйбыз. Линур Бикмурзин көе, Гөлнара Рәшитова шигыре. Сез музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңладыгыз. Бүгін башланып киткен яңа хезмәт атнасы бәрәкәтле булсын, кадерле дуслар.